Erakutsi bidea, ez dakigu biderik erakutsiko dugun ala ez datozen minutuetan alegindu, aleginduko gara behintzat bideak ez dakite norabide askotakoak eta dira leku askotatik eta datoz, ez dakigu punto bakar batera doazen ala ez. Lehen esaten zen bide guztiak Erromara eramaten zutela, eramaten dutela, joain ez dakigu Atenasera ez ote daramaten bide guzti horiek. Bueno, horretaz hitz egiteko gaurko lehendabiziko elkarrizketa prez daukagu eta propio gure estudioetara etorrita beti egiten duen bezala Josu Larrinaga aspaldiko gure laguna, soziologoa eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da. Josu, beraz, egunon.
Egunon.
Bueno, atzoko egunari erreparatuz Europan hauteskunde eguna izan dela, alde batetik horre Frantzian gure inguruan hauteskundeak egun izan dira, gero denpora pizkat hartzen baldin badugu agian komentatuko dugu pizkat iparraldeko dato pare bat eta orokorrean ere bai, baina badirudi esan bezala Europa guztia eta ikusmin handiz Greziara begira egon izan dela, ez? Azkeneko hilabete tardian edo pare bat hilabetetan bi aldiz joan izan dira grekoak bozka ematera, atzoko bozka horietarako ikusmin handia zegoen, gaur gure inguruko egunkariai eso eginez eta horrelako gainetikako biztadizo bat emanda bitxia da, denak aipatzen dute arnasa edo arnasaldia, paisek, deiak, ABCek, korreok ere bai esan ez, Greziak nolabait arnasaldia eman dio Europari edo Euroari edo, ez?
Bai, badirudien dela mende asko nolabait kultura eta demokrazia eta alako zeak eman zizkiola, eta pues gaur egun hori arnazaldia ematen diola bai, ezta txintxo portatzean, ezta bueno, mendeetan zehar eta argi dago botere guneak lekuz aldatzen direla eta gaur egun ba aspalditxotik, baina Europako botere gunea batez be Alemania inguruan metatzen da. Momentu batetan izan zen Alemania, Frantzia ardatz horretan, hor segitzen du, hor dago ere nolabait, bueno, orain badirudi euren artean ere ez daukatela aman komunezko diseño bat, ezta? Eta nire ustez, hombre, klar, Grezian jokatzen zena zen, ia nolabait rebelio elektoralerako lekurik ote dagoen gaur egungo Europan, edo azkenean hauteskundetan nolabait botere orekak islatu behar diren. Eta zentxo horretan, botere egune hoiek oso alegin handia egin dute aurreko egunetan, hori prentsa sistemikoena ere nolabait onartzen zuen bildurrarazten ari zirela greziarrak, ezta? Nolabait ba hori esanez bestela ba eurotik bota beharko zituzkela eta nolabait ba hori badirudi hori gertatu dela, nolabait bertigo handia sentitu dutela hautesleek eta azkenean ba bueno, nolabait hori ba Europaren boterea onartu nahi zuen alderdia eta batez be premiatu dute, zaritu dute, baina hor dago hori, esker bueno, Europan ikusten denerako muturreko esker bat ba, oso indarra handi hartu duena eta nolabait ere gauzasko markatuko dituena, ez da, Greziako politika gintzan, baina nolabait ere alako osnarketa egin behar da, oda bueno, eskerre sistemaren kontrako eskerra entzat, edo sistema nolabait astindu nahi duen eskerra entzat, bide elektorala oso gatza da, oso latza da, eta hori nolabait ikusten da, dinote gaur egungo egoera ekonomikoan eta Europan, gertatu zen adibidez, ere nolabait talka hori gertatu da beste momento historikotan eta bueno, pues dinot ere leku guztietan atera behar ditugu irakaspenak horri buruz, ezta?
Badirudi barne Grezian, atzo bizizendakoak barne hauteskundeak baino, hau da, bereien legebiltzarra edo parlamentua eratzeko, eta norri izango den presidente, eta horrelako historia guztietarako baino, erreferendun izan dela. Euroa bai, euroa ez, Europa bai, Europa ez, ez? Eta jentea dikotomia horretan posizionatu dela, hor dauden alderdiak okerrespanagoen nueva demokrazia izeneko hori samarazena irabazle, gertatu izan dena bozen uste dut uneko 29 inguru, hola buruz ari naiz hitz egiten, eta beste alde batetik Siriza izeneko alderdia bozen 126 hau da anti-euro, anti-Europa nolabait izan den bien artean, eta errelegatuta geratu da hirugarren plano batera, ba pasok, ez Partido Sozialistakoak, eta hor ez dut esango konparsa, baina pixka bat marginalian geratu dira, ez?
Bai, hori nolabait, bueno, gertatzen ari da, nik esango nuke ere joera nagusia dela Europan, ez da, boterean krisi garai latzenak edo krisiaren episodio latzenak gertatzen diren momentuetan, boterean dauden alderdiek nolabait, bueno, hori ordaintzen dute urrengo hauteskundetan, baina aldi berean ere oposizio sistemikoa egiten dutenek ere ordaintzen dute, ezta? Momentu honetan adibidez estatu espainiarrean ere asko komentatzen da, ba PSOEek nolabait Zapateroren gobernuetan izandako akatsak PSOEek ordaindu zuen aurreko hauteskundetan, baina PPek atera zuen kriston legitimazioa, baina nolabait hori ere oso azkar galdu du, ezta? Eta momentu honetan inkestetan eta etengabe jaisten ari da, baina PSOE ere ez dago hori nolabait aprobetsatzen edo ez da nabaritzen, jendea ez da fidatzen horrekin, ez da? Horri, estatu espainiarra bezalako egitura politikoa daukan leku batean, ba, segurazki ezker batuak izkerra unidak, esan nahi dut, aterako duzu zer horri buruz, baina segurazki ba, UPyD-ren populismoak ere nolabait aterako dio errenta egoera horri, ez da? Bueno, nolabait krisiaren zera hori ba, alderik krudelenak pairatzen ez dituen Frantzia bezalako leku batean, ba, nolabait sozialdemokraziak errentabilizatu du berriro nolabait egoera hau, ez da? Baina batez behin, kezango nuke hori, ba, estatu periferikoetan edo hori, hegoaldeko, Europa hegoaldeko estatuetan, ba, krisi honekin ere sistema politikoa birrintzen ari da, eta ikusi beharko da zera agertzen da tunelaren bestaldean, ez da? Baina, bueno, hor, Grezian ere nolabait ba, hori eskuma fascistak eukiduen loraldia eta ere asko azpimarratzen da, ez dirudi ere botuetan hainbesterako denik, baina bai kaleko agerpenetan eta segurazki, ba, hori, ba, bueno, Italiare izan zen kasu berezia, zen nolabait ere sistemaz trufa egiten zen, baina aprobetsatu ere egiten zen eskumo bat egonda boterean urte askotan, eta gero ba, teknikarien gobernu bat ipin dute, ezta, baina nolabait, ba hori, nolabait horre PIX izeneko hori Portugal, Irlanda edo Italia, Grezia eta Espein herri horietan, ba, sistema politikoa ere desegiten ari da krisi egoerarekin, ezta.
Eta beste alde batetik uste duzu Greziako hauteskunde hauek azkenean markatu aldutenak maila baten edo bestean Europa deitzen dan entelekia moduko horretan segitzeak euro deitzen dan sistema horretan segitzeak hain importantzia handia daukatela Europar gainontzeko Europa guztiaren bizi iraupenerako gaur egun ulertzen den moduan, hau da, esan nahi dut Grezia euro gune eta euro sistema horretatik kanpo geratuko balitz, horrek ikaragarri eragin handia izango luke gainontzeko Europa guzti horretan.
Hombre, nik uste dut, batez be hori, euroguneetan, europear boteraren guneetan bildurra dute, ba nolabait hori, azkenean hori kutsadurare efektuarekin ez dauda esaten, ba Grezia jausten bada, ba espekulatzaileek eta joko dute Espainia eta Italiaren kontra, eta gero urrengoak izango dira Frantzia, eta nolabait hori, ba alako tirabira, eguneroko tirabiretan bizitzea, ez da, nik esango nuke, hombre, dinot profeziak egitea zentzu, arriskutsua da, baina ez dauka nire ustez futuro hondirik euroa, eta Hau da, egunero esatea euroa jokoan dagoela, eta, bueno, orain arnazaldi bat hartzen da, baina etorriko da beste problema bat, eta deskubrituko dute beste zulo bat hortik bankuetan ez bada, ba hori, ba, estatuen ekonomietan, eta azkenean, ni oso deigarria iruditu zitzaidan, azte honetan Merkelen deklarazio batzuk irakurri nituen hortik esaten zuela, bueno, guk ere ez gara, gu ere agortzen ari gara, edo zanez, ez daukago indar nahikorik. Hombre, Alemaniari asko interesatzen zaio euroa mantentzea, zeure kondino potentzia industrial badira, eta euroari esker, ba, kriston merkatu zabala daukate euren produzioaren txatez, da? Baina, nolabait, euroa pikutara joango balitz, ba, markoa ere izango litzateke erreferentziazko txampona Europa osoan, eta oso indartuta egongo litzateke, oso baluratuta egongo litzateke, beste txampon guztiekin erreferentzian, ez da? Orduan, gauzak txartoz egiten badute, igual momentu batean alemandarrek esaten dute bukatu da, eta gu markora bueltatzen gara, eta esan nahi dut hor dago ere ezkena toki hori, ez da? Eta beste mundu guztia, hau da, jende asko ere dinot herri askotan, jende asko pentsatzen du eurotik haratago ez dagola, ba, pobrezia baino ez dagola, baina euroraekin ere Grezia da kasurik adizgarriena, sekulako pobrezia sortzen ari da, ez da. Sekulako hori ezberdintasun sozialak eta sekulako arazoak. Orduan ez dakiz zen momentu arte, claro, nolabait hori zene hori Guatemala eta Guatepeorren artean aukeratu behar zuen Greziak, eta azkenean pues sistema elektoralak berak beti nire ustez dauka joera gauzak tenplatzeko, eta azken finean, ba, bueno, alako egoeran jende asko pentsatuko du, bueno, ba, behintzat egonkortasuna purtso bat edo ezagutzen dudana, eta ez susto gehiago, ez da? Baina sustoen bidean gaude, krisi ekonomiko hau hori, ba, krisi ekonomikotik haratago doa, bada ere askotan komentatu dugu, ez da, nik uste dut hausnarketa hori egin behar dela, sistemaren krisi latza da, hor dago ere nolabait krisi batez behin energetikoa eta bar, eta orduan sustuekin segituko dugu eta ikusiko dugu. Eurorena nire ustez azken finean izan zen experimento politiko-ekonomiko bat, nolabait batasun horretan aurrera segitzea, ba hori, ba, txamponaren bidez eta ez batasun politikoaren bidez edo ez beste motatako, eta azkenean bueno, Europarena ere izan da Bigarren Gerra Mundialak traumatizaturiko belaunaldi baten ametsa, baina lehenengo momentutik bilakatu zen ere negozioen pagotza eta ez jendezearen ametsa, ez da? Eta orduan, pues, bueno, ez dira inbeste urte ere, gaur egun hemen biziri gauden ontzat, iruditzen zaigu Europa dela sekulako prozesua, eta baina azken finean historian hori da gertaera txiki bat, eta pues igual ez dago Europarik 10 edo 20 urte barru, ez da. Zantzu guztien arabera nire ustez ez da egongo, baina ikusi beharko da.
Bueno, Grezia, egunkariak esan bezala arnazaldia aipatzen ari dira gure inguruan, bueno, Espainiar sistemako egunkariak Greziako hauteskundeen biharamune horretan emaitzak beste batzuk izan bazien ez dakigu zer gerta zitekeen, baina arnazaldia izan litekena Europarentzat, maila horretan behintzat, euroa eta merkatuak agian revalorizatu egingo dira edo nolabait egonkortu egingo dira tozen egunetan epe laburrera begira, baina Greziarrentzat segurazki arnazaldia izan gabe itolarria izango da segurazki, orain bete beharko dituzten baldintzak la de Dios izango dira, ez?
Hombre, jadanik daude itolarrian, ezta? Eta orain badirudi nolabait hori europotere horrek esan duela, bueno, gauza batzu malgutuko ditugu, nolabait sari moduan, ezta? Baina pues hori da, epertainera errezesioan segituko dute, eta nolabait Alemaniaren eredua gailentzen bada eta ez badago inbertsinorik eta ez badago nola inbertsio publikorik, eta ba segituko dute luze pobrezian, ezta? Eta nolabait errezesioan. Ni oso deigarria ere izan zen hori Espainiako kontuak direla, eta Merkelek momentu batean ere edo Alemaniako agintariren batek esan duela, eske Espainiaren ez dago eta Grezian segurazki antzerako parezidu izango da, ez da? Ez dago ere, nolabait, hau da, eure konturatzen dira ere, hori, azkunderako eta politika publiko klasikoak, tipikoak dira sozialdemokraziarenak, ez da? Hau da, gobernuak azpiegiturak eraikitzea, eta horrela enplegu sortzea, eta horretan inbertitzea, ez da? Baina, Alemania esaten dute, Espainian horretarako biderik ere ez dago, ze azpiegitura larregi daukate. Eta gila da, jakina da, estatu espainiarrean adibidez, abiadura hondiko kilometro gehiago dagoela Alemanian baino, edo autobide kilometro gehiago dagoela Alemanian baino, eta zer esanik ez, azken urteotako aeroportuen salsa guzti horiek ez da erabiltzen ez diren zeak, edo Valentzia inguruan dauden era guztietako azpiegitura eta ekipamenduak inolako erabilpena ez daukatenik, eta sekulako gastua eragiten dutenak. Orain dela gutxi ere Nafarroan komentatzen zen Itoizko pantanoaren inguruan ahoizi sartutako ziria, ezta? Kriston ekipamenduak egin zizkioten nolabait urtegia aguantatzearen truke, eta gaur egun hori ahoizko udalarentzat sekulako karga, sekulako zama ekonomikoa da hori mantentzea eta erabilpen gutxi, ezta? Orduan, esan nahi dut hori, azkenean ez dago ere beste errezetarik momentu honetan, horre dirupilo bat porlanean lurperatu da Europa hegoalde guztian, nolabait Europaren erdialdetik etorritako dirupilo bat horrela lurperatu da, eta hori orain pagatu behar da, eta Alemaniarrek hori kobratu nahi dute eurentzako merkatu kautiboak eukinda Europa osoan zehar, ezta? Hori da euren politika, eta nolabait hori da exigitzen dutena gaur egun.
Greziari pizka bat erreparatuz, duela esain beste denpora, greziarrak ikusi izan genituen kaleak hartuta, barrikadak, suak, jentea borrokan, enfrentamentuetan nahiko irudi, gordinak edo bortitzak eta ikusi ziren, Europa, mendebaldeko Europa, aspaldiko partez ikusten ez direnak, estatuari erreferentzia eginez, mobilizazioren bat edo beste, egin izan zen errekorten kontra, noiz jentea kaleratzen da, M15-eko mugimendukoak eta egin izan zituzten horrelako gauza batzuk, baina gauza badago nolabait esan konformismo modoko batean sartuta. Grezian aldiz azkeneko asteak eta azkeneko hilabeteak nahiko bortitzak izan dira, jentea matxinatu ez dakit hitza den, baina kaleetan ikusi ditugu, eta aldiz atzoko hauteskundeetan reflejo guzti horrek etzuen izan islarik, ez da, badirudi egonkortasun edo Europak eskain dezaken balizko babes fiktizioa moduko horretara jo duela jenteak berriro ere, ez?
Bai, eta gero pentsatu behar da nolabait Siriza bezalako partiduek eta azkenean nolabait energia guzti horiek bideratzen dute borroka elektoralera, eta gero pues hor nolabait lurperatzen dira energia guzti horiek, ezta? Nolabait hor ere halako partiduek eta oro har hauteskunde sistemak abantaila hori dauka, hau da, bideratzen dituela energiak, eta nola baitere, hori, ubide baten moduan, ez da, erreka basatia dena, bilakatzen du ubide bat nonurak mantso-mantso doazen, ez da. Orduan, pues hori gertatu da, eta ikusi beharko da gero nola bait azarre horiekin zer gertatzen den, baliteke nola bait derrota elektoralak nola bait ekartzea alako etxipen bat, ez da, hori leku askotan ere gertatzen da, baina egoera ekonomikoa ere segitzen baduen txarra, segurazki egongo dira, mantenduko dira borroka horiek, ez da, baina nolabait momentu honetan ere nik esango nuke Europa osoan zehar hori dagoen borroka eredua dela Estatu Espainiarrean ere hori maiatzak 15 izeneko mugimendu horrekin gertatu dena, eta ez da batzuk ez dakit idazle batzuk edo konparatu dut, eta nire ustez interesgarri iratzen zait milenarismoarekin, ez da, hau da, Europa osoan zehar ere egon zen ertarotik modernatasunera ibilbide horretan orain dela mende batzuk, ez da, oso ezagune izan zen, eta adibidez badagortik novela bat oso famatua jendeazko iragurri duen, ez da, El nombre de la rosa, Humberto Corena, alako egoera azaltzen duena, eta gero badaude ikerketa historiko batzuk hori milenarismoa, jendea orduko orduko hizkuntza nagusia, boteraren hizkuntza ere, erlijioaren hizkuntza zen, eta orduan kontra boteraren hizkuntza ere asko oinarritzen zen erlijioan, eta milenioa zetarrela, eta bukatzen zirela denborak, eta nola, baina da sensazio hori, ez da, hemen gure sistema kulturala, gure buruan daukaguna nolabait mundua ulertzeko eta munduan ibiltzeko erortzen ari da, ez dut ezer ulertzen, kalera ateratzen naz, eta nolabait nora ezean ibiltzen naiz, baina aldarrikatzen duzeo zer nire bizitza ondatuta dagoelako, ez da? Hori Europa osoan zehar gertatu zen fenomeno bat izan zen, hemen Euskal Herrian Durangon egon zen episodio handi bat nolabait horrekin lotuta, Fray Alonso de Mella gidatutako iraultza famatu hori, ez da? Baina Europa osoan zehar egon ziren alako erreboltak eta alako zeak, hori nolabait kristona represioaren bidez baretu zen, baina hortik ere agertu zen, gero nolabait hori erlijioaren hizkuntzan protestantismo guztia, eta nolabait beste eredu kultural bat sortu zen, eta modernotasuna gero ezagutu duguna sortu zen, eta orain badirudi nolabait hori ere gure sistema kulturala dagoela dantzan, kolokan, eta nolabait jendea alako ereduari berriro eusten diola, besterik ez dagoelako, ez da, oda, pues hori, alternatibarik ez dagoelako, eta alternatiba horiek sortuko dira nolabait prozeso honetatik, baina momentuz oso berde dago ere prozesua, eta ondino tirabira asko eta turbulentzia asko bizi behar izango dugu, no, bizitzeko geratzen zaigun denboran, eta ikusiko dugu urrengo belaunaldiek nondik ateratzen duten hau berriro nolabait egonkortasun batetara, ez da?
Bueno, ez dakit Greziako hauteskunde horiek arnazaldi eman dioten gainontzeko Europari, arnazaldi txikitxo bat emango diogu, Josu Larrinagari kanta bat entzungo dugu edo musika pixka bat entzun eta jarraituko dugu.
Hemen aipua, hona hemen legea, horra horkaikua, horrek ez duentzuna, maioa eta ingutea, ez, hona hemen doiua, aukeratu obea, zero eta infernua, begietan sua, belargetan kea, ezeko zierrua guri, urasoak, zeuen semeak ikasteko baldin badituzte arazoak, etxetan ere daude marrazoak, burlak eta erasoak, drogak eta zera pausoak, entzun, gure zaratata, ez ditugu kaslaizer, arrakasta lortzeko batzuek daukate itura, ez da onura hemen, sonik bihotza bai, horrek gaitik guentzun da gero zaude izer ditan blai, azken grabaketatik pasa dira urteak, eta oin honekin errapatzen zaituzte guzte kabean, asola kabeak, arreta jarri, egon adi, lehen abeste sarri sarri, eta oin abeste larri larri, eskuak gora, eta jota maiukana, abil,
FDLN, ez da liberazio talde bat hori lugarren mundukoa, euskal raperoak dira, guk eskenekien zaratak legerik duenik, baina bai, badirudi, baietz, kantaren izena hori da, zarataren legea.
Pasadartua eta jokua zidaztu gabe Zugabe nantzen errekalden atzizen Kolpez kolpez ikasten bizilegea idazten Tari neurera lerdenak atzean torrera nereak Alboan lagunak gurean dizen emaiteak FDRN RKR zuakea Gizon trebeak karakudeak Tira hartan zuzura dena zuraldea Zuzaren alta defendak eskotan gufarrezka
Ez dakziboran dizer den guda ez tabakea Aspalditeiz aurriak irekitzeko errikatugu barnean Beti nirekea doa zure bidikietara lastana Iakara esateko berenak gara baita gureak ere Gure gurasoen amodioaren ondorio Zentsuta izen Malko guztien gainetik ale guztietatik gora Errebidetik otxean txakuren zaunkak alboan bai Eragozpenik ez Gertu neska gertu zinegin Ni beti pres Ostiaria ez motel Matzulkeriak utzi osu profesionale Eta olerkiak ere Hemen duzu zure taldea Bota zure diskak zakarrontzira eta entzun Dengoekin harremanetan gaude Zeruko giltzak lortu Lapurtu eta alde
Entzun, entzun, zarataren legea Entzun, zentzun, bakar baten zedera Elbu, ez du, sekurak altzen fedea Entzuten dauzen, maiu baten kolpean Entzun, entzun, zarataren legea Entzun, zentzun, bakar baten zedera Elbu, ez du, sekurak altzen fedea Entzuten dauzen, maiu baten kolpean
Gora gure giro, gora gure giro 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 Gora gure giro, gora gure giro
Eta jarraituko dugu ere bai rapeatzen, eh? beste maila batean atzokoan hauteskundeak Europan ez ziren bakarrik Grezian izan, Frantzian ere hauteskundeak izan ziren, Frantziako legebiltzar edo Pariseko parlamentu horretarako oroarria azkeneko kontuak eginda daude Josu, eta hor gehiengo orokorra lortu du Partido Socialista, azkenean uste duten inkestak hori esaten zutela, eta bete egin dira bintzat prinzipioz, ez?
Bai, horrela da, esan dakoa ez da, nola bai, Frantzian eta gauzak egonkorrago lasaiago daude, eta orduan, ba, ondino sozialdemokraziak badauka horre tarte bat, eta, bueno, ba, hori, ba, nola baite Sarkoziren agintaldia eta gero eskuma ere, ba, desegite momentu batean dago, edo nola baite beste lidergo bat, gaur egungo hori, sistema elektoralaren beste zaugarri bat hori da, ez da, lider bat bukatzen danean, edo lider bat joaten danean, edo lider baten baraka, nola, bukatzen danean, ba, bere inguruan eratu den aparato politikoa, horiek dirazkenean partidua gero eta gehiago, ba, nola bai desegin egiten da, eta beste lidergo bat agertzen danean, ba, berriro badirudi guzti hori egonkortzen dela, ezta? Eta momentu honetan, ba, Frantzian hori Sarkozi ba, joan da, edo bukatu zaio bere txanda, eta ba, sozialdemokraziaren txanda da berriro, eta hor ere, ba, eratzen ari da eta egonkortzen ari da aparato politiko hori, eta ba, momentu honetan hauteskundeak ere hori islatu dute, ezta? Esan dakoa, ba, Frantzian segurazki ikusi dut ere nola baita Alemaniaren hegemonia horrekin galtzeko zeo zer daukatela, egon daitezkela ere nola baita ba, zuntzitutako herrialden zerrendan, pijak, hori pij delakoiek hegoaldekoak, eta gero Frantzia ere apurtzo bat hegoaldean dago, eta orduan ba, nola baita hor euren indarra ere eta euren hori euroaren botere gune horretan, nolabait euren ardatzaren edo ardatz horren euren partearen indarra egonkortu nahi dute, ba, sozialdemokraziaren bidez, ezta? Eta bueno, ba, badirudi hori izango dela, ez da txarra izango segurazki nolabait debate txiki bat egotea horren inguruan Europan, ezta? Baina gertatzen dena azkenean hori sozialdemokrazia klasikoaren errezetak ere leku batzuetan jadanik gaindituta daude, agortuta daude, eta pues ikusi beharko da zertarako ematen duen, ez da, baina segurazki, ba hori, ez, horrek ez du nolabait zaiestuko tirabirak eta turbulentzia ekonomikoak, baina nolabait bentsat, bueno, debate minimo badago botere dunen artean, ez da.
Hori Frantzian orokorrean Euskal Herriari dagokionez hiru eskualdetan, bueno, daukaten sistema administratibo berezi horretan, bada departamentua edo autonomiarik era ezta existitzen, hori guztiok dakiguna da. Orduan Ipar Euskal Herriari dagokionez 5. eta 6. hautez lekuak daude hor gehien bat Lapurdiko kosta parte hartzen dutenak, oker espaldi manago 5. hor Miarritze, Hendaia, Loitzun inguruan ematen dena, 6. izango litzateke Baiona inguru handia hartzen duenak, eta gero 4. hauteskunde leku hori, ba, barnealdeko lurraldea, Baxi Nafarroa, Zuberoa, Biarnorekin batera hartzen duen lurralde. Holako zerbait da, ezta? Ezta jente asko, 250.000 biztanle dira, 3 diputatu aukeratzeko hautatzeko aukera daukate horretan, eta ez dakit, sorpresa izan den ala ez, kosta parteko departamento hautesleku bi horietan sozialistak atera dira, eta kanpoan geratu dira, ba, bi historiko edo, maila batean Grenet, Baionako alkatea, eta Lioz Mari, defensa ministroa izan dakoa, ez dute lortu, aurrera egitea.
Bai, ziren historikoak, dinosaurioak, eta nolabait, hori, ematen zuen hor betirako zeudela, baina hori da, pues, nolabait, joan dira, Sarkozirekin batera, ez da hori, izan dakoa, nolabait, botere egune edo aparato politik hori badago arretiradan, eta hauei tokatu zaie. Greneten kasuan ere, nolabait, batzuk esaten dute, inkluso horrek suposa dezakela alkatetzarako indarrik ez eukitzea, berriro aurkezteko, eta bueno, horre goratu behar da, hor dinastia bat izan direla grenetarrak, momentu batzuetan ere abertzale erradikalenekin jakin izan dutela gobernatzen, eta bueno, ba, segurazki hori iparraldeko ikuspegitik ikusita esanguratsuago izango da hori, nolabait hor alkatetzareko meloia zabaltzen bada, ezta? Baina kasu honetan ba hori da, ba bi historiko nolabait ba desagertu egiten dira eta orain ba badirudi sozialistei tokatzen zaiela txanda, ba berriro ere ba nolabait hor hori hauteskunde horietan frantziar ikuspegia gaientzen da eta azkenean ba bueno bi bueltara dira, lehenengo bueltan abertzaleek ere erakutsi dute nolabaiteko indarra eta orain pues hori frantziar eta Frantzia zan nahi dute hori Frantzia mailan zen zera desafio hori ba alde batetik eskuma eta beste alde batetik sozialdemokraziak eta ba Frantzian gertatu dena gertatu da bai iparraldeko urbanizatu iparralde mailan urbanizatuen eta nolabait den alde horretan ezta nolabait ere horregatik segurazki gehiago dauka mimetizatzeko edo errepikatzeko ba Frantzia mailan gertatzen dena.
Gero barnealdeko lurraldetan Jean Lasalt uste dute endala, biharnesa da bera sortzez zentro deitzen duten horrelako alternatiba batekoen uste dute elementu nahikoa populista dela bera eta jakin izan duela rentabilizatzen bere sektore moduko horiek laborariak eta hartzaileak eta horrelako barnealdeko jentearekin ez da nola baina lortu du.
Bai. Gero, kontutan hartu behar da, klaro, Frantziako sistema politikoan, Espainiakoan edo hegoaldekoan gertatzen ez den moduan, dinot, iparraldekoan ere, personak importanteak dira, personak oso lotuta daude euren hauteslegoarekin, eta nola baita hori, zan dut, hegoaldean gehiago bozkatzen dugu siglen arabera, eta personak ez diren importante, eta askotan ez daude oso lotuta ordezkatzen duten lurraldearekin, ezta? Baina Frantziako kasuan ere nolabait bueno, ikusten denez ere lurraldeak txikiagoak dira nolabait, naiz eta igual geografikoki zabalagoak eta heterogeneoagoak dira eta bueno, ba halako jendeak ere nolabait hori zuk esan duzuna, ezta? Sektore batzuekin lan egiten dakiena eta ba lortzen du horrela jarlekua, ezta?
Bigarren itzulia izan da, atzo Frantziako hauteskunde horien, bigarren itzulia nolabait esan, lehendabiziko itzulian jente gehiagok, indar politiko gehiagok hartu zuen parte iparraldeari, ipar Euskal Herriari dagokionez, abertzaleak ere, nahiko naste borraste modoko baten, ba, Euskal Herri jeltzalea joan izan zelako estadion hartzuekin, ea ere, Euskal Kartasuna ekologistekin eta batera joan izan zen eta koalizio bat eratu zuten, nolabait esan abertzale batasuna eta batasunaren inguruan geratzen zen jentea, Euskal Herria bai izenekoa, baina badirudi bai, nolabaiteko arrakasta bai uste dut 12.000 boto inguru izan zila lehendabiziko itzuli horretan, baina kosta egiten da, ez? Asentatzea abertzaleen autu politiko hori iparraldean.
Bai, gero ez dakit nabaritzen da, hau da, udaletan eta zer esanik ez bizitza sozialean, sozioekonomikoan eta kulturalean eta askozaz hegemonia handiago edo askozaz indar gehiago daukatela, baina gero kontu elektoraletan eta Frantzia ere oso estatu zentralista da eta nolabait ere zentralismo horrek eragiten duen iruztez eta markatzen du ere boskatzeko eta ere komunikabideen sistema eta horren markatzen du boskatzeko beste modu bat, ezta? Eta egia da, abertzaleek hor ibiltzen direla beti kosta lain kosta eta gitxinaka gorantza, baina nolabait hori da, sistema desegonkortu egiten dituen aukera guztiek sistema elektoraletan oso txarto daukate, badirudi nolabait sistema elektoralak horiek ekiditzeko antolatuta daudela. Hori, Greziako kasuan ikusi duguna, edo kasu honetan ikusi duguna, ez da? Eta orduan hori abertzaleen bidea, eta batez be, hori, nolabait beste maila bateko hauteskundetan, ba beti da oso nekeza, eta oso ezker gitxikoa, ez da? Eta gero egia da, nolabait segurazki hemendik ikusita, eta ere oso arreta handia ipintzen az badiogu, eta hori da nire kasua, Dinotango egoerari, ba bai da bitxia, adibidez, ba batean momentu honetan, orain dela gutxi arte, bueno, abertzalen batasuna eta batasuna nere ibili ziren nahiko elkarri
mokoka,
ez da? Eta batean logikoa ematen duen lez, ba lortzen dute akordio bat, baina logika guztiaren kontra Eusko Alkartasuna deskolgatzen da, hemen hegoaldean Ba, nahiko harrigarria da, segurazki jende askorentzat Eusko Alkartasunaren ibilbidea azken urteotan, eta justo han eta iparralden ba, kontrako bide hartzen dute. Egia esan ez daukan nik argi ere zergatik izan den, ze askotan hori nolabait sakontzea akordio aurre elektoraletan eta zergatik gertatzen diren gauza horiek, ba, nahiko iluna gertatzen da, ez da, baina claro, ba, hemendik ikusita nahiko arraro ikusten da. Baina badirudi ere ba, iparraldeko egoera elektoralean eta hori nolabaiteko ere badela aldagai estruktural bat edo beti dagoen zera, ez da? Hau da, akordioak lortzen dira bertzalen artean, baina akordioa beti mugatuak eta beti dago nolabait elektroi librearen rola jokatu behar duen baten bat eta inoiz ez dago bueno, normala da, ere partiduak horretarako daude. Ezta euren botere guneak eratzeko eta hegemonia txikiak ere aldarrikatzeko eta orduan ba
horrela bai, gauza bitxia badira, earena aipatzen ari zaren moduan ni suertatu zitzaidan atzo iparraldean egotea eta bitxia da, ez? Horlako herri txikietan ba jente ugari ezagutzen duzulako eta bitxia da Euskal Herria bai, koalizio gisa aurreko egunetan eta ikusi dugu prensan eta ba komunikabidetan, edabideetan eta esan ez ez dutela bozkarik eskatuko ez sozialistentzat, ez da zentroko jentearentzat, ba gauza askotan talka egiten zutelako, bai Frantziako zera banaketa administratibo modu horretan, autonomia zerbat egitearen horri galderari eta ez dietelako erantzuten, ba, Partido Sozialista gineta eman komuniko gauza geixeago eta zeuskatela, baina dibidez talka egiten zuten, ba, abiadura handiko trenaren konzepzio guzti horretan, bai maila politikoan, bai maila sozialean eta bai maila ekonomikoan. Eta atzoko egunean, ba, lehenengo bueltan Euskal Herria bairi boska eman zioten batzuk, ikusten dituzu batzo, boska ematera joaten direla. Orduan suposatzen da sozialista ematen dietela, ez?
Ni askotan aipatu dut hemen, ezta? Ba, horretan Euskal Herria bai da nahiko homogenea. Hemen boska ematea gustatzen zaigu. Igual da, nolabait herri politizatua garenez, ba politikan politizatuta dagoena ba azkenean sentitzen du beharra boska emateko, ezta? Ta despolitizatuta dagoena, ba horrek astentziora jotzen du, baina bestela ba hor ere ba hori, ba nolabait saltza hoietan dabilena azkenean ba hori zera sudurra estaltzen edo dena dela, baina azkenean boska ematen doa. Egia da sozialistek ez dutela asko agindu eta edo prometitu eta gainera badagola hori historia luze bat euren promesa guztiak pikutara joan direla, ezta, baina bueno, ba nolabait hori, ba gaitzarik txikienaren bila ba horri eman diote, ezta? Eta bueno, gero aipatze hori Euskal Alkartasuna ekologistekin batera joan dela eta badirudi ekologistak izango direla nolabait Holanderen bermea botere eskuratzeko eta gobernatzeko. Orduan, bueno, ba hor ere egongo dira beste batzuk pentsatzen dutenak politika horretan zio zer lortu daitekeela Ipar Euskal Herriarentzako, ezta? Ba bueno, ikusiko dugu, hor segituko dute autonomia eske departamentua eta bueno, ba Frantziako estruktura zentralizatu horretan ba gauzak atxikitzea oso oso gatza da, baina bide horretan segituko dute. Eta nola bait ere, ba segurazki gero eta hori gero eta gehiago ikusten da handik zoazenean edo nola bait edo prentza segituz eta ezta hori hegemonia kultural eta sozial eta bueno, nolabaiteko hegemonia edo nolabaiteko indarra dagoela beste arlo batzuetan, ez honen beste elektoralean, baina bueno, hor bai ikusten da egoera pizkanak aldatu dela, ez da.
Erto ba, hauk hemen mikroekin batera